Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, якщо ви чули анонс, розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії Олена Сапковська і на зв'язку з нами отець Патрік Оліг. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Вітання вам з України! Радіємо, що ви разом з нами будете вже на зв'язку. І хочу пригадати нашим слухачам, що останній раз, коли ми мали програму катехезу з отцем Патріком, ми спілкувалися і читали книгу «Вихід», 4 розділ, завершували, тобто від 18 по 31 вірш. Ми розважали і задумувалися, чому ж так пише Святе Письмо, чому серце то закам'яніло фараона, то Бог його затвердів, що це означає. І насправді, дорогі радіослухачі, я думаю, ви пам'ятаєте цю катехезу, отож запрошую вас, щоб ми разом з отцем продовжували читати книгу «Вихід», уже 5 розділ. Відкривайте свої біблії, готуйтеся, мощуйтеся і, звичайно, не забувайте наші прямі номери телефонів, тому що катехеза йде в прямому ефірі. І, звичайно, будемо ближче до завершення спілкуватися відповідно ваших питань, відповідно теми. Отець, так читаю, в Святому Письмі написано, що в 5 розділі ми будемо говорити про зустріч з фараоном. Тобто Мойсей все ж таки вже, переборовши усі вагання, усі свої якісь такі недосконалості, все ж таки йде вже до фараона нарешті. І ми будемо вже сьогодні розважати, як вони спілкувалися між собою. Так?
Так, так. Переходимо до 5 розділу вже, зустріч безпосередньо фараона і Мойсея. І як побачимо, фараон Мойсей, скажімо, він дав себе переконати. Але, побачимо, як він себе поводить. Якщо хтось не чув минулу катехезу, то пригадую, що на сайті Радіо Марія можна завжди знайти і ще раз послухати ці катехези. Отож, 5 розділ. Так само, як попередні рази, будемо читати по кілька віршів і будемо коментувати те, що ми прочитаємо. Після того війшли Мойсей та Арон до фараона і кажуть: «Так мовить Господь, Бог Ізраїля, відпусти мій народ, щоб святкували мені свято в пустині». А фараон відповів: «Хто такий Господь, щоб я мав послухати його голосу та відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і Ізраїля не відпущу». Вони ж сказали: «Бог євреї зустрів нас. Хочемо, отже, піти за 3 дні ходи в пустиню і принести там жертву Господеві, Богу нашому, щоб не вдарив на нас мором або мечем». І відповів їм цар єгипетський: «Чому то ви, Мойсею, Аароне, відтягуєте людей від праці? Ідіть собі до своєї роботи». Вів далі фараон: «Ось така сила селена того народу більше, як мешканців цієї землі, а ви ще хочете відтягати його від його роботи». Ось ця перша частина, перші вірші 5 розділу. Перша зустріч. В минулих катехезах, це навіть не останній, а ще навіть перед цим, коли Господь, пам'ятаєте, довго переконував Мойсея, довго промовляв, Господь також готував Мойсея, як має відбутися ця зустріч, що він має сказати, що він має зробити, як це все, власне, буде. І коли вже доходимо до опису, як це відбувається в дійсності, то захочу вас іноді повертатися до попередніх розділів і дивитися, наскільки відповідає ось те, що робить Мойсей, тому, що казав йому Бог. Бо якщо ми порівняємо, то знаходимо багато таких маленьких деталей, які не співпадають, що Мойсей поступає інакше. По-перше, вже в першому вірші є Мойсей та Арон, той, хто має промовляти теж від імені Мойсея. Але коли Бог посилав Мойсея, то разом з ним мали бути також представники Ізраїля, старші Ізраїля. Де вони? Їх немає, про них не говориться. І це вже перша така різниця, тому що це не повинні були бути Мойсей, який колись там був, вбив єгиптянина, зник. І зараз він знову повертається перед обличчя фараона. Розуміємо, що його ситуація, його позиція взагалі дуже хитка, і хто буде його слухати, хто він такий взагалі. І так само Арон, нікому не відомий, що цих двоє людей, які нічого не значать, як вони можуть взагалі представляти Ізраїльця? І Мойсей взагалі втік. Але, як бачимо, старших Ізраїля немає. По-друге, Бог, коли говорив до Мойсея, казав, що будеш говорити до фараона, що ви хочете скласти жертву. І тому йдете в пустиню. А Мойсей тут говорить, що хочемо зробити свято в пустині. Тобто, знову, Мойсей не говорить так, як йому спочатку говорив Господь. Він змінює певні терміни, змінює певні слова, певні поняття. Так само Господь в 4 розділі йому казав, що ти маєш сказати фараонові, що якщо ти це не виконаєш, то, можливо, помруть первородні. В 4 розділі, 23 вірші, власне, там було сказано, що ти маєш теж попередити їх, відпусти Ізраїль, бо якщо ні, то я вб'ю сина первородного твого. Мойсей цього не каже. І так само пам'ятаємо ті знаки, чудеса, які Бог дає Мойсеєві, він має їх зробити перед фараоном. Чому він їх не робить? Знову, фараон не бачить цих знаків, і Мойсей йому не показує цих знаків. Мойсей промовляє дуже урочисто. Вживає теж священне ім'я Бога, Яхве, те, яке, власне, являється таким особливим ім'ям для Ізраїля. І він каже, що це Бог дає наказ фараону. Але, дивлячись на все разом, Мойсей робить інакше. Не так, як йому наказував Господь. І тому в 2 вірші бачимо реакцію фараона. Він каже, я не знаю Яхве, хто це такий. І Ізраїля тому і не відпущу. Власне, в цьому 2 вірші два рази вживається Ізраїль, і пізніше, аж до завершення 12 розділу, ні фараон не буде вживати цієї назви Ізраїль. Він буде говорити про народ, про мій народ. Тобто для фараона Ізраїль – це частина якоїсь його імперії, і він майже не вважає, що це якийсь окремий народ, що це Ізраїль, який би відрізнявся від єгиптян чи від інших, які живуть на території його держави. Це народ. Бачите, вже такий дуже цікавий акцент. Ми не говоримо про сучасність, але якісь певні такі паралелі десь там все рівно можуть народитися. Він не бачить Ізраїля як окремий вільний народ, який би існував незалежно від нього. Він бачить лише його як частину своєї імперії. І фараон каже, що, власне, я не знаю цього Бога. Можемо собі лише уявити, як він, якого вважали Богом на землі, і до нього говорить якийсь Бог якогось там народу з Азії, як вони називали ізраїльтян, і що той Бог цього маленького народу мав би ним командувати, говорити йому, що він має робити, тому він противиться. Противиться Мойсею, противиться Богу, не знає і не хоче знати. Ось в чому затверділі серця, про те, що ми говорили теж минулого разу. Угу. Він це сприймає як такий виклик, що як так, що хтось може йому там наказувати. І лише в 3 вірші, що, власне, Мойсей знову починає промовляти, але дивіться, наскільки інший тон цієї промови Мойсея. Ось в 3 вірші Мойсей починає нарешті говорити те, що йому сказав Бог, як він має звертатися. І тут же зовсім інша промова, більш лагідніша. Бог євреїв зустрів нас, хочемо, отже, піти за 3 дні ходи в пустиню і принести жертву Господові. Вже не свято, бачите, вже жертва, згадав, що йому говорив Господь, щоб не вдарив на нас мором або мечем. додає ту таку іншу мотивацію, що вони від цього будуть страждати, якщо не будуть молитися своєму Богові. Але чому тільки тепер? Власне, Мойсей, який починає урочисто, починає і ніби правильно, але не так, як йому казав Бог. І лише тепер, коли бачиш, що та його якась, його задум, його план, який він мав, що коли так промовить, то, можливо, буде це краще. Коли це не сталося, він повертається вже до того, що йому каже Бог. Але, на жаль, в 4-му вірші ми чули, відповів їм цар єгипетський, чому то ви, Мойсею, Аарону, відтягуєте людей від праці? Ідіть собі до своєї роботи. Дуже цікава відповідь, бо він вже навіть не відповідає на питання. Він говорить, да, ні, чому, так, чому, ні. Він ставить просто такі риторичні запитання, що ви взагалі робите. Тема закрита. Для фараона їхній такий старт, дуже урочистий, дуже вимогливий, закрив фараона в собі, і тепер він навіть не хоче чути. Він не хоче розмовляти, він вже вирішив, що ні, цей народ не вийде. Вони не отримують те, про що вони його просять. Ідіть і працюйте.
Отець, маю таке запитання. Так як спочатку Мойсей говорив від себе, а не те, що йому сказав Бог, чи можна нам так оцінити, що він більше покладався на себе? Більше вважав, що от він зможе своїми силами зробити, якось привернути увагу фараона, але потім, коли він зрозумів, що не так легко, то він же тоді повернувся до того варіанту слів, до тої промови, яку йому пропонував Бог.
Бачите, тут як в Святому Писанні нема такої правильної відповіді чи неправильної. Це ми, що читаємо, ми можемо собі робити певні висновки, бо сам текст собі, він не оцінює Мойсея. Він не каже, що він зробив так чи не так. Тут ми бачимо досить нейтральний текст, який просто описує те, що Мойсей робить. Але коли читати коментарі, власне, цьому теж і цікаво, то багато коментаторів кажуть, в цьому є провина, що навіть чому Мойсей пізніше не війде в обіцяну землю. Що вже тут, через ці його такі впевненість собі, якихось своїх таких планах і уявленнях, як це все має відбуватись, він же настільки грішить, що дійсно робить неправильно. Він поступає занадто впевнений у якихось своїх можливостях. І, можливо, тому і програє в багатьох випадках. Ось такий Мойсей, бачимо, теж не приховуємо його слабкості, його недосконалості. Навіть після того, як я казав, що Господь його переконав до виконання цієї, до взяття цієї місії, до сприйняття її, однак десь там ці всі людські слабкості в ньому не зникли. Він далі має певні крихкості і слабкості в собі.
Дякую.
І, власне, п'ятий вірш, що далі фараон, відповідаючи, покаже, вже немає діалогу. Він просто ставить такі риторичні питання, що вже я сказав, те так має бути. І ось така сила селена того народу, більше як мешканців цієї землі. А ви ще хочете відтягати його від його роботи. Велика кількість ізраїльтян, він каже, дуже багато євреїв. І це в ньому викликає страх. І ми тут, мабуть, пам'ятаєте, перші розділи книги «Вихід», коли почали вбивати єврейських дітей. Чому? Тому що їх було багато. І тут так само повертається ця сама тема, що вони мають страх перед такою великою кількістю ізраїльтян на своїй території. Вони, якби, трошки інші, що вони не стали занадто численними і не повстали проти єгиптян, не повстали, не поєдналися з якимись іншими ворогами їхньої землі і пішли проти них. І тому та робота і те, що зараз фараон буде казати після цього, він це все поєднане з цим страхом перед євреями, які, на його думку, занадто їх багато. І для нього це проблема. Йдемо далі, бо пізніше ми ще до однієї теми, як буде час, повернемось, дуже-дуже такої цікавої теми, яка звучить в цих, власне, п'яти віршах. З 6-го вірша. І дав фараон того ж самого дня такий наказ начальникам та доглядачам народу: не постачайте вже більш людям соломи на цеглу, як досі було. Самі нехай вони ходять та призберуть собі солому, а вимагайте від них стільки цеглин, скільки й досі вироблялося. Не поменшуйте нічого, бо вони лінивці, тому й кричать: ми бажали б піти та принести жертву Богу нашому. Нехай тяжить робота на цих людях, нехай її пильнують, незважавши на пусті теревені. Ось така реакція фараона на ту промову Мойсея та Аарона. Промовляє до начальників, доглядачів, тут розділяється дві категорії. Начальники, як пізніше видно з тексту, це єгиптяни, а доглядачі трошки нижчого рангу були з євреїв. Тому це дві різні категорії. Можливо, це ті самі книжники, ті, хто вміли читати, рахувати, і тому вони були поставлені над ізраїльтянами, щоб контролювали безпосередню роботу, яку виконували цей народ. Власне, забагато ізраїльтян, і як в першому розділі, давайте їм більше праці, давайте їх навантажувати, тоді вони забувають про все, вони не мають вільного часу, щоб там десь нарікати, повставати, святкувати. І називає їх ліниві. Вони мають забагато вільного часу, тому хочуть щось там таке, невідомо що. Треба їх знову нагрузити роботою. І праця має ставати все важчою. І тут говориться, щоб не слухали цих пусті теревені. Те, що говорить Мойсей про Бога, про служіння, він це називає пустими теревенями. І тут у 9-му вірші, на жаль, знову повертаємось до недосконалостей перекладу, що це, скажімо, звичайна справа, не все можна перекласти. Те слово, яке в цьому перекладі оця Хоменка, який ми найчастіше вживаємо, перекладено як робота, нехай тяжить робота на цих людях, по-єврейськи є термін авод. Дуже часто нам буде зустрічатись. Авод – це не лише робота, це, можна сказати, служіння. Це виконувати якусь службу. І в наступних віршах, де ми це будемо бачити, і в попередніх віршах це саме слово використовувалося для сказати, що Ізраїль має служити Богу, має служити на честь Яхве. А тут фараон каже: ви не будете служити Яхве, ви будете служити мені. І ця фізична праця, ту, яку він їм накладає, цей тягар, вона має замінити те служіння Богу. Не треба там на ці пусті обіцянки, ті пусті теревені витрачати час, чи там служити Богу, маєте служити мені. І фізична робота, вона має замінити оте ваше святкування, жертвоприношення, те служіння, яке ви мали, хотіли би присвятити Богу. Бачите, це такі лінгвістичні тонкощі, але наскільки вони важливі, бо це, напевно, застосовуючи до наших часів, можна знайти деякі паралелі. Та робота, чи служіння, чи служба колись ізраїльтян змушували, що вони працювали, а не працювали для Бога, а працювали для фараона, на державу, на владу і так далі. Як іноді в наш час, іноді люди вже не хочуть більше служити Богу, а хочуть служити фараону, хочуть служити державі чи якомусь своєму власному інтересу. Неділя, не неділя, свято, не свято, робота. І ця робота, яка стає служінням, тільки не служінням Богу. І бачите, як кажу, іноді переклад, він трошки нас віддаляє від того, як це чути в оригіналі, де ця гра слів, кому служите, ні? Кому вам цікавіше, і ви кому хочете служити. І як фараон, він змушує, нехай фізична праця буде служінням мені, не Богу. Це має бути ваше служіння. І далі продовжується розвиватися ситуація з 10-го вірша. Повиходили начальники та доглядачі над людьми та й кажуть до народу: ось що велить фараон, я вже не даватиму вам більше соломи. Ідіть, самі збирайте собі додому, де знайдете. Збирайте собі солому, де знайдете, бо нічого не буде знижено з вашої роботи. І порозходились люди по всій єгипетській землі збирати собі стерню замість соломи. Доглядачі ж квапили їх, наказуючи, виробляйте стільки щоденної роботи, як і тоді, коли була заготовлена солома. І бито доглядачів з синів Ізраїля, що їх настановили над ними фараонові доглядачі, примовляючи, чому не виготовили призначену вам кількість цеглин і вчора, і сьогодні. Той наказ фараона відразу, бачите, виконується. Начальники, доглядачі кажуть, що ось так велить фараон, ось що велить фараон. Знову цей переклад не до кінця правильний, в цьому випадку навіть трошки відходить від оригіналу, бо в 10-му вірші слова «ось що велить фараон» дословно це «ось що говорить фараон». І це практично повторює те, що ми чули на початку цього розділу. Так мовить Господь Бог Ізраїля, як промовляв Мойсей до фараона. Тепер вони повторюють ту саму фразу, тільки слово фараона і слово Бога. Бог каже через Мойсея, як треба робити, і ось що каже фараон. Він вживає ту саму формулу для того, щоб ввести свої слова. Бачимо вже, що це не просто якесь там непорозуміння між якимись групами в тому самому народі, але це протистояння Бога і фараона. Фараон, який хоче бути на рівні з Богом, він хоче говорити так, як говорить Бог. І він ставить своє слово на рівні того, що каже Бог через Мойсея. Це протистояння на багато вищому рівні. Хто сильніший? Хто може здійснити своє слово? Не просто говорить, а котре з цих слів стане дійсністю. І знову, я не даватиму вам більше соломи. Ідіть, самі збирайте собі солому, де знайдете, бо нічого не буде знижено з вашої роботи. Ідіть. Тільки вони хотіли йти на пустиню 3 дні, щоб там служити Богові. А тепер ідіть, але не до Бога, а ідіть на роботу, на ваше служіння фараону. І те, що Ізраїль мусить робити. Порозходились люди по всій єгипетській землі збирати собі стерню замість соломи. Соломи немає. Вони вже не можуть робити теж добрих таких тих цеглин, бо це така цегла, яка висушувалася найчастіше на сонці, в яку мішалося, власне, солому. Коли додавати туди цю стерню, тоді якість цих цеглин, вона гірша. Але навіть і того немає. Вони вже збирають те, що є можливе. Бачите, навіть коли їх змушують, те, що їм фараон наказує, воно з економічної точки зору воно зовсім не зрозуміле, тому що вони не виконують, вони не можуть виконати того, що виконувалося раніше. І хто втрачає? Звісно, втрачає фараон на цьому. Вони на нього працюють. І якість, і кількість менша, гірша. Але фараон, він не те, що шукає якоїсь економічної вигоди. Для нього робота – це нагода принизити, нагода показати, хто сильніший, хто може керувати, а не там якийсь Бог, якого ви там слухаєте, моє слово, воно має бути сильнішим. Він на цьому втрачає, бо менша кількість цеглин, гірша якість, але все рівно буде тримати за своє, що ви мусите так робити. Їх, навіть цих доглядачів, бачите, тут сказано, синів Ізраїля, бо вони були євреями, їх б'ють. Чому не виготовили призначену вам кількість цеглини вчора і сьогодні? Але, як видно, принаймні не пишеться, ці доглядачі євреї, вони не б'ють самих євреїв. За це, можливо, вони пізніше отримують особливу теж позитивну оцінку, що вони, незважаючи ні на що, не передавали далі якусь там ненависть, не били інших, вони це отримували удари від єгиптян. Однак пізніше не передавали це тим, хто були під ними. І з 15-го вірша, як далі розвиваються події. Прийшли до глядачі синів Ізраїля до фараона скаржитись та й кажуть, чого знущаєшся так із рабів твоїх? Соломи не дають рабам твоїм, а цеглу, мовляв, виробляйте. А до того ще й б'ють рабів твоїх, а народ твій винен. А він і каже, ліниві ви, ліниві. Тому то і верзете, підемо принести жертву Господові. А зараз забирайтеся до праці. Соломи вам не даватимуть, а цегли, скільки визначено, постачайте. Побачили доглядачі ізраїльські, що з ними погано, коли такий наказ, не зменшувати щоденного числа у виробі цегли. Вони відчувають на собі весь тягар, ці наглядачі, знову ж таки, це євреї. Йдуть до фараона, але коли вслухатись ці слова, що вони кажуть, то це вже досить неприємна ситуація. Вони визнають, і то кілька разів, фараон наш пан, ми його слуги. Мойсей так ніколи не говорив до фараона. Вони вже навіть не говорять про там неможливість поклонятися Богу, про те, що вони би мали навіть право час від часу поклонятися своїм богам. Це було нормально в Єгипті. Багато народів, кожен народ мав свого Бога, вони мали якісь свої обряди релігійні. Бачимо, про це ці наглядачі навіть не згадують. Їх же це настільки не те, що не цікавить, воно стало якихось другорядним, третьорядним. Тільки що поменше роботи, щоб до них краще ставились на роботі. А там релігія, не релігія, це, вони про це навіть і не згадують. Народ твій винен, народ твій страждає, вони вже себе визнали народом. Але як бачимо, для фараона це навіть такі блесливі слова, такі піддання, такого приниження майже, ти наш пан, ми тебе слухаємось, хочуть заграти на якихось добрих таких почуттях, але фараон відповідає так само жорстоко. Ліниві ви, повторює фараон. Ліниві. Тому і кажете, верзете, підемо принести жертву Господу. Вони навіть цього не говорили. Це говорив Мойсей, але фараон ще те пам'ятає. Забирайтеся до праці. Солон ми вам не даватиму. І знову ж таки, в 18-му вірші забирайтеся до праці. Знову це слово праця, це те єврейське авод, те служіння. Ідіть до служіння. Ідіть до фізичної праці, але це служіння не Богу Яхве, а будете служити мені через цю фізичну роботу. Тому Єгипет не міняє рішення. Всі мають служити фараонові, а не Богу. І в 19-му вірші трошки такий дивний переклад, досить не завжди зрозумілий. Вони побачили, що з ними погано, коли такий наказ не зменшувати щоденного числа у виробі цегли. Тобто краще не буде. А можливо, після цих нарікань, після їхньої скарги, можливо, що може бути і гірше. Так, принаймні, вони десь там можуть розуміти, що ось легше не буде. І виходять, 20-й вірш. Та саме, як виходили вони від фараона, спіткались із Мойсеєм та Аароном, що стояли там, ждучи їх, і кажуть їм, нехай Господь розсудить та скарає вас. Зробили ж, бо ви нас ненавидними перед фараоном та його слугами, дали ви меча йому руки нас повбивати. Які неприємні слова, дуже гострі слова ми чуємо на завершення. Практично ці наглядачі, знову ж таки, це євреї, вони виходять від фараона, вони почули гострі слова фараона. І якщо в кінці четвертого розділу, коли Мойсей тільки прийшов, коли до них промовив, ми читали, весь народ з радістю прийняв їхні слова, вони впали, поклонилися Богу. А зараз вони вже не сприймають Мойсея та Аарона, вони відкинули. Їх фараон відкинув. Ізраїльський народ, фараон не сприйняв теж і Мойсея та Аарона, і вже навіть Ізраїль не сприймає Мойсея та Аарона. Ці наглядачі, вони говорять про Бога, вони далі вірять в Бога, але вони вже не вірять, що Мойсей та Аарон говорять від імені цього Бога, що вони дійсно являються пророками, такими Божими людьми, які їм передають Божу волю. Тому кажуть, хай Бог вам відплатить. Зробили ви нас ненавидними перед фараоном та його слугами. Це такий переклад трошки завуальований, бо буквально там говориться, ви зробили нас як таким смородом перед фараоном, неприємним запахом перед фараоном. Такий дуже цікавий вислів. І практично що вони кажуть? Треба було сидіти тихо, не підносити голови. В нас була робота, ми там робили все, що треба. Фараон був до нас досить добрий, бо давав нам все потрібне для роботи. І кажуть до Мойсея, це ви погіршили нашу ситуацію. Навіщо ви нам почали говорити про якесь служіння Богу? Навіщо та свобода? Навіщо те визволення, про яке їм говорив Мойсей, коли прийшов, те, що Господь їм обіцяв, що він виведе їх з Єгипту, з неволі, з того рабства? Вони зараз кажуть, навіщо? Не хочемо. Ми хочемо далі бути в цьому рабстві. Ми хочемо, щоб просто нам було легше працювати. Не треба нам ні служіння Богу, не треба нам йти на пустелю, не треба нам жодної свободи. Все те, що ви нам говорили, воно лише принесло нам погіршення. І нам від цього не краще, а гірше. І, власне, на цьому вірші я хотів би завершити наші роздуми сьогодні. Побачимо, як далі буде розвиватися ця ситуація. Але вже починає це напруження зростати. Те, що, здавалось би, таким і простим, Ізраїль їх приймає, народ відкривається на Мойсея. Після першої ж такої зупинки, після перших же труднощів, Ізраїль вже починає так з недовірою ставитись до Мойсея, до Аарона. І побачимо наступні вірші. Сам Мойсей десь там надламлюється в собі. І вже перші труднощі показують всю крихкість і обраного народу, і самого Мойсея. Але те, що хотілося б мені підкреслити, це, власне, Ізраїль. Завжди десь там робив якісь паралелі з нашим часом.
Так, нашою сучасністю.
Так, і це, бачите, я не хочу навіть забагато її розвивати, бо, думаю, кожен сам десь там зрозумів, на якому етапі в нас повторюються певні речі. У нас ті самі механізми десь там закладені, може, в протилежному напрямку, але та сама напруга, яку, власне, теж із з нашою сучасною історію. Навіщо десь там підкреслювати, шукати труднощів? Краще сидіти тихо, але так, щоб було тепло, щоб мені було більш-менш вигідно, тому що, щоб вигідно, то ні. Але навіщо, бо ці всі труднощі, зараз треба міняти щось. Зараз той фараон буде нам життя робити складнішим. Навіщо це взагалі підносити певні теми? Краще сидіти тихо, нічого не говорити, і щоб все було як завжди. А Бог каже, ні. Бог хоче щастя, але наші люди іноді бачать щастя в чомусь іншому. Як так. Це дивно звучить.
Так, насправді, дорогі радіослухачі, хочу запросити вас до нашої розмови з отцем Патріком Моліхом. Хочу вас запросити, що ви вже телефонували до прямого ефіру. Зараз йде денна катехеза в прямому ефірі. Отож, телефонуйте за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільний оператор 098-5645. 650-18-60, 093-272-07-45. Ми сьогодні читали п'ятий розділ книги «Вихід». Запрошую вас, впевнена, що ви роздумували разом з отцем, разом зі мною. І якщо ви роздумували, то, будь ласка, поділіться, які ви паралелі помітили між тою ситуацією, яка склалася у Мойсея і єврейського народу, і між нашою сучасністю. Тому що, насправді, ми неодноразово можемо почути, що, на жаль, але історія може повторюватися. І, насправді, отець, коли ви говорили за фараона, коли він не хоче, щоб його цей народ, що він не хоче от саме цей народ відпустити, тому що це вже його імперія, то насправді я помітила досить такі яскраві паралелі, але вже маємо вже слухача, отець, тож дам йому слово, нашому слухачу. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Навіки Богу слава. Глина, парафія Стояна з Дуклі. Дякую вам, отче, за катехези. Вони такі цікаві, побудовані, ну, так точно, логічно. І крім того, ви ще так лишаєте глибокий простір для роздумів. От вже це вияснили, але я собі більш його упрощаю для себе, що фараон не маріонетка в руках Господа. Йому дана вільна воля. Господь тільки створює ситуації, а він їх, а людина чинить так, як вона чинить, так, як чинив фараон. Але я хотіла запитати, народ так себе вів, тому що він був не готовий в ту хвилину, він не був народом. Я чомусь згадую 76-й псалом, ти провадив народ свій, немов ту отару рукою Мойсея та Арона. Цей народ в даний період отара, а щоб стати народом, треба дуже-дуже ще багато працювати над собою. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так, ви маєте рацію, що ізраїльський народ стане народом повністю в пустелі. Після союзу з Богом, коли вони себе теж окреслять свої права і обов'язки, скажімо, перед Богом, там вони стануть народом повністю. Але вже тут, а чому? Бачите, тут нас не хотілося б навіть і дуже розвивати. І, можливо, не треба навіть переходити в категорію народу, скільки такої особистої відповідальності кожної людини як частки народу.
І ще мені отець здається, що народ не бачив у Мойсеї тої впевненості. Можливо, якби була більш така впевненість і довіра Богу, а не надія і довіра на себе, можливо, якось би події по-іншому би склалися?
Ні, думаю, бачите, бо Мойсей їм показав ті знаки, про які ми говорили раніше, і вони бачили, що це людина, яка має силу, бо це проста людина не може ці знаки робити, що за ним стоїть Бог. Але, бачите, така певна перевага, яку надається тому, що є матеріальне, і це буде в пустелі повторюватися. Тут, щоб краще ми би працювали, як працювали, і нам було би легше. Нащо нам ці якісь поклоніння і свобода і так далі. І в пустелі буде те саме. Бог там говорить про те, що їм буде дана земля, а вони хочуть їсти, вони хочуть м'яса, бо їм не вистачає манни. Більше хочуть, власне, чогось такого матеріального. І це матеріальне, воно перемагає над тим, що є духовним, скажімо, що є не таким безпосереднім. Можливо, це така зосередження на тому, що матеріальне перемагає дуже часто.
Можливо, так, насправді. Я одразу чомусь згадала, є така піраміда Маслоу, яка теж є там потреби людські, ну, тобто там забезпечити себе їжею, добробутом, а ось більш духовне, то вже на самій вершині. Можливо, насправді люди не були настільки розвинуті, настільки духовно, вони, можливо, були настільки низько, що от вони лише потребували оцього матеріального, як ви кажете.
Я б не вживав минулого часу.
Ну так, насправді ми можемо побачити в цьому ще не народі і свій український народ. Дорогі радіослухачі, на жаль, але вже час завершується нашої денної катехези. Отець, будемо очікувати наступної зустрічі з вами, щоб продовжувати читати книгу «Вихід», продовжувати роздумувати, робити такі паралелі. Дякую вам за цей ефір. Залишайтеся, дорогі радіослухачі, разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!